Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hamilton's Blessing ni John Steele Gordon ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya tungkol sa pagbuo, paggamit at pagbabago ng pambansang utang ng Estados Unidos. Hindi total ang buhay ni Alexander Hamilton kahit mahalaga ang papel niya sa unang bahagi ng aklat. Sa halip, sinusundan nito ang buhay ng isang institusyong pampinansyal. Mula sa utang ng Rebolusyong Amerikano hanggang sa malalaking usapin sa budget, digmaan at ekonomiya sa mga sumunod na panahon. Sentral na layunin ng aklat ang hamunin ang karaniwang palagay na ang utang ng gobyerno ay automatikong masama. Ipinapakita ni Gordon na maaari itong maging kapaki-pakinabang kung malinaw ang mga tuntunin, mapagkakatiwalaan ang pamahalaan at may kakayahang magbayad ng interes. Sa malinaw at madaling sundang paraan, iniugnay niya ang pampublikong kredito sa pagbabangko, pamilihan ng bono, kapangyarihan ng pamahalaang federal at paglawak ng ekonomiya. Mahalaga rin ang aklat bilang konteksto sa mga modernong debate tungkol sa deficit, paggasta ng Estado at pambansang pananagutan sa utang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Hamiltonian na pagtingin sa utang bilang pundasyon ng pampublikong kredito. Ang pangunahing ideya ng Hamilton's Blessing ay ang utang ay hindi lamang obligasyong kailangang burahin agad. Para kay Alexander Hamilton, ang maayos na pinamamahalaang pambansang utang ay maaaring lumikha ng pampublikong kredito. Matapos ang Rebolusyong Amerikano, may mga utang ang bagong pamahalaang federal at ang mga estado, ngunit mahina ang tiwala na mababayaran ang mga ito. Iminungkay ni Hamilton na kilalanin at tustusan ng maayos ang mga utang, kabilang ang pag-ako ng pamahalaang federal sa ilang utang ng mga estado. Ang mahalagang mekanismo rito ay reputasyon. Kapag nakita ng mga mamumuhunan na tumutupad ang pamahalaan sa bayad ng interes at principal, mas handa silang magpahiram muli at mas mababa ang interes na hihingin nila. Hindi ibig sabihin nito na walang hangganan ang pangungutang. Ang punto ni Gordon ay nakasalalay ang pakinabang sa kakayahang mangolekta ng kita, magpatupad ng kasunduan at panatilihin ang tiwala. Sa gayong sistema, ang mga bono ng gobyerno ay nagiging mapagkakatiwala ang ari-arian na maaring bilhin, ibenta at gamitin sa mas malawak na pananalapi. Kaya ang utang ay naging paraan upang ikonekta ang interes ng mga mamumuhunan sa katatagan ng bagong republika. Ang pagsusuring ito ang nagbibigay sa pamagat ng kahulugan. Ang utang ay nagiging pagpapala hindi dahil libre ang pera, kundi dahil ang disiplinadong kredito ay nagpapalawak sa kakayahan ng estado at ekonomiya. Ikalawa, pag-ako sa utang ng mga estado at paglikha ng pambansang pamilihang pinansyal. Tinitingnan ng aklat ang pag-ako ng pamahalang federal sa mga utang ng mga estado bilang higit pa sa teknikal na hakbang sa accounting, isa itong hakbang tungo sa mas matibay na unyon. Noong unang panahon ng republika, magkakaiba ang kalagayan at pananagutan ng mga estado matapos ang digmaan sa pagsasama ng malaking bahagi ng mga utang sa ilalim ng pamahalaang federal. Nabuo ang isang mas malinaw na sentro ng pananagutang pinansyal. Hindi lahat ay sumang-ayon dahil may pangamba tungkol sa paglakas ng kapangyarihan ng pambansang pamahalaan at sa pagiging patas ng pagbabahagi ng pasanin. Ngunit ipinapakita ni Gordon kung bakit naging mahalaga ang resulta sa paghubog ng pambansang ekonomiya. Ang utang na kinilala at inayos ay nagkaroon ng halaga sa pamilihan. Ang mga securities ng gobyerno ay nakapagbigay ng maagang instrumento para sa pamumuhunan at kalakalan. Kasabay ng bangko at mas organisadong pangangasiwa sa kita ng pamahalaan. Nakatulong ito sa pag-usbong ng mga institusyong pinansyal. Hindi simpleng sinasabi ng aklat na ang bawat desisyon ni Hamilton ay walang kapintasan. Sa halip, inilalantad nito ang lohika ng pagbuo ng kredito. Ang isang pamahalaang may malinaw na obligasyon at maasahang pagbabayad ay mas madaling makakuha ng pondo sa panahon ng pangangailangan. Sa ganitong pananaw, ang pag-ako sa utang ay naging bahagi ng pagbuo ng merkado at ng pampulitikang pagkakaisa, hindi lamang paraan ng paglilipat ng bayarin. Ikatlo, ang banggaan ng pananaw ni Hamilton, Jefferson at Jackson sa wastong papel ng utang. Hindi ipinapakita ng Hamilton's Blessing ang kasaysayan ng utang bilang tuwid na landas ng pag-unlad. Binibigyang diin nito ang matagal na tunggalian sa Amerika tungkol sa laki at papel ng pamahalaan. Ang pananaw ni Hamilton ay nakatuon sa pambansang kredito, bangko at paggamit ng kapangyarihang federal upang suportahan ang paglago ng ekonomiya. Samantala, ang mga nag-aalinlangan sa utang at sentralisadong pananalapi, kabilang ang tradisyong inuugnay kay Thomas Jefferson, ay nakakita ng panganib sa permanenteng utang. Para sa kanila, maaari nitong palakihin ang gobyerno, paboran ang mayayaman at itali ang hinaharap na mamamayan sa mga pasyang ginawa ng naunang henerasyon. Magikita ang sagupaan sa panahon ni Andrew Jackson nang naging mahalagang layunin ang pagbabayad sa pambansang utang at ang paglaban sa Bank of the United States. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong may political na halaga ang pagiging walang utang. Ngunit may mga kapalit din ang pagbawas sa pambansang infrastruktura ng kredito. Hindi ikinukulong ni Gordon ang usapin sa simpleng pagpili sa pagitan ng utang at walang utang. Mas kapaki-pakinabang ang tanong na inilalabas ng aklat, anong uri ng institusyon at pananagutan ang kasama ng pangungutang o pagbabayad. Ang debating ito ay nananatiling pamilyar sa mga mambabasang Pilipino. Dahil maging sa Pilipinas, ang usapin ng utang ng gobyerno ay kaugnay ng serbisyo publiko, buwis, paggasta, at pananagutan sa mga susunod na henerasyon. Ika-apat, paano ginamit ang pambansang utang sa digmaan, krisis, at malalaking tungkulin ng Estado? Malawak ang saklaw ng aklat lampas sa panahon ng mga founding father. Sinusundan ni Gordon kung paanong nagbago ang kahulugan ng pambansang utang sa harap ng digmaan at krisis sa ekonomiya. Sa mga ganitong panahon, karaniwang hindi sapat ang regular na kita mula sa buwis upang tustusan agad ang napakalaking pangangailangan. Ang pangungutang ay nagiging paraan upang maipamahagi sa mas mahabang panahon ang gastos ng pagtatanggol, pagbangon o pambansang programa. Sa kasaysayan ng Estados Unidos, partikular na mahalaga ito sa pagharap sa digmaang sibil, sa malalaking hamon ng depresyon at sa mga digmaang pandaigdig. Gayunman, hindi itinuturing ng aklat na ang paghiram ay kapalit ng maingat na pamamahala. Kapag lumalaki ang utang, lumalaki rin ang bayad sa interes at nababawasan ang puwang ng budget para sa iba pang pangangailangan. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang kung magkano ang utang, kundi para saan ito ginamit, paano ito pinunduhan at gaano katatag ang ekonomiyang magbabayad nito. Ipinapakita ni Gordon na ang pampublikong kredito ay maaring magbigay ng kakayahang kumilos sa pambihirang sitwasyon. Ngunit nakadepende ito sa tiwala na may plano ang pamahalaan para sa pangmatagalang pananagutan. Dahil dito, nagiging kasaysayan din ang aklat ng pagbabago ng papel ng Estado mula sa limitadong pamahalaan tungo sa mas malawak na responsibilidad sa ekonomiya at lipunan. Panghuli, Keynesianismo, deficit, at ang pagbabago ng lumang pagtingin sa balancing budget sa mga huling yugto ng salaysay. Tinatalakay ni Gordon ang pagbago ng pampublikong pagtingin sa deficit at pambansang utang noong ika-20 siglo. Ang mas lumang pananaw ay madalas nakatuon sa balancing budget at mabilis na pagbabayad ng utang. Ngunit ang malawak na kawalan ng trabaho at paghina ng ekonomiya noong Great Depression ay nagpalakas sa impluensya ng Keynesian na pag-iisip sa pananaw na ito. Maaring gumastos at mangutang ang pamahalaan sa panahon ng pagbagsak upang suportahan ang demand, trabaho at produksyon, lalo na kung nagtitipid ang pribadong sektor. Ipinaliliwanag ng aklat ang lohika ng pagbabagong ito nang hindi inaalis ang mga panganib. Ang depisit sa panahon ng resesyon ay maaaring magkaroon ng ibang epekto kaysa depisit sa panahong mabilis ang paglago at mataas ang inflasyon. Maaari ring magkaiba ang epekto depende sa antas ng interes, tiwala ng mamumuhunan at uri ng paggastang pinopondohan. Mahalaga ito dahil nilalabanan ng aklat ang mga slogan na parang pare-pareho ang lahat ng utang. Hindi otomatikong patunay ng kabiguan ang depisit, ngunit hindi rin ito otomatikong patunay ng mahusay na patakaran. Ang natatanging ambag ni Gordon ay ang paglagay ng mga modernong argumento sa mahabang kasaysayan ng mga institusyon. Ipinapaalala nito na ang kakayahan ng isang gobyerno na mangutang ay bunga ng mga dekada o siglong pagtupad sa obligasyon, hindi isang garantiyang hindi kailanman maubos. Bilang pagtatapos, ang Hamilton's blessing ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais unawain ang kasaysayan ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ang pinagmulan ng mga bono ng gobyerno at ang pampolitikang kahulugan ng pambansang utang. Kapaki-pakinabang din ito para sa mag-aral, guro, mamamahayag at karaniwang mamamayan na sumusubaybay sa usapin ng budget, deficit, buwis at paggasta ng pamahalaan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng simpleng tuntunin na laging mabuti o laging masama ang utang. Sa alip, itinuturo nito na ang epekto ng utang ay nakasalalay sa kredibilidad ng institusyon, layunin ng paghiram, kakayahang magbayad at kondisyon ng ekonomiya. Natatangiang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol kay Alexander Hamilton dahil hindi ito pangunahing pag-aaral ng kanyang personal na buhay o buong pilosopiyang pampolitika. Ginagamit ni Gordon si Hamilton bilang panimulang punto upang ikuwento ang mas mahabang buhay ng pambansang utang bilang institusyon. Naiba rin ito sa mga teknikal na aklat sa pampublikong pananalapi. dahil isinasali nito ang mga konsepto ng kredito at bono sa malinaw na kasaysayang may konkretong pampolitikang tunggalian para sa mga Pilipino. Hindi nito direktang inilalarawan ang sariling sistema ng utang ng Pilipinas, ngunit nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na balangkas sa pagtatanong kung paano binubuo ang tiwala sa pamahalaan. Ang pinakamahalagang aral nito ay ang utang ay isang kasangkapan at ang halaga o panganib nito ay nakasalalay sa paraan ng paggamit at pamamahala. Kung gusto mong sumuporta John Steele Gordon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.